ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل نفقتنا، وتقبل صالح أعمالنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء التاسع والستين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem Teil, wie faste ich? Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام باب الصيام، بينا مفهوم الصيام وحكم صيام رمضان، تكلمنا عن أقسام الصيام، وتكلمنا عن آداب الصيام، وعن مكروهات الصيام، وعن مفسدات الصيام. اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، المريض والمسافر، الحامل والمرضع، الحائض والنفساء، كبير السن وكبيرة السن. اتكلمنا عن صيام الجوارح وتفطير الصائمين، وانتهينا إلى باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فيما مضى من لقاءات ذكرنا مفهوم الاعتكاف وحكمه، وتكلمنا عن وقت دخول وخروج المعتكف، المعتكف متى يدخل ومتى يخرج. ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان حكم الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف، يعني المعتكف في العشر الأواخر أو في غيرها، ما حكم خروجه من المسجد؟ هل يخرج؟ ومتى يعد الخروج ليس قاطعا ومفسدا للاعتكاف؟ ومتى يجوز الخروج من المعتكف؟ هذه مسألة مهمة نجيبها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen, das Urteil, die einzelnen Unterteilungen, die Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten, die verpönten Angelegenheiten oder das, was das Fasten für ungültig erklärt. Wir haben ebenfalls über diejenigen gesprochen, die krank sind, auf Reise sind, die stillende Person oder die schwangere Person, die das Fasten nicht mitmachen müssen, sondern das Fasten nachholen können. Und ebenfalls haben wir gesprochen über das Fasten der einzelnen Körperteile. Und daraufhin sind wir rüber zum Urteil über den Al-I'tikaf. Und wir sagten, Al-I'tikaf ist, wenn man sich isoliert und in der Masjid, in der Moschee bleibt und dort Allah Azza wa Jal anbetet. Wir haben die Definition von Artikel besprochen, dessen Urteil. Und im letzten Vortrag haben wir über die Zeit, wann Al-I'tikaf anfängt oder wann man in der Al-Mu'takaf, yani in der Moschee, reingehen muss und die Absicht des I'tikafs nehmen muss und wann man vom I'tikaf, also von der Moschee aus, rausgehen darf. Und heute, inshallah ta'ala, نقول إنشاء الله بإذن الله يعني اليوم نتكلم إن شاء الله
إن
وبإذن
شاء
الله
الله نتكلم
إن شاء الله Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit der Angelegenheit, das Urteil, wann man im I'tikaf sich befindet, wann oder darf man die Moschee verlassen oder nicht und vor allem, wann darf man die Moschee verlassen. Ja.
طيب حسام سألني مسألة مهمة الآن، قال لي أقول إن شاء الله ولا بإذن الله وبترجم؟ إذا كان الفعل من أفعالك أنت تقول إن شاء الله، أما إذا كان الفعل من أفعال الله تقول بإذن الله. يعني إيه؟ الله تعالى قال للنبي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا بإذن الله. إيه صح كده؟ ما قالش بإذن الله صح؟ ما انا بختبركم يعني، ما قالش ايه لا. ليه؟ لان ده فعل النبي، ففعل النبي ما ينفعش يقول باذن الله لانه هيفعل. ولا تقولن لشيء اني فاعل، اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء. يبقى فعل الانسان ان شاء الله، انما فعل الله تقول باذن الله. يعني ايه؟ واحد مريض، الشفاء ده فعل من افعالي ولا من افعال الله؟ نفعل الله. فقول له ايه؟ بالشفاء باذن الله. ليه؟ لان الشفاء فعل من افعال الله. الطبيب يوصف الدواء فقط، انما مين الشافي؟
الله
الله. واذا مرضت فهو
الشيء
يشفين. فكل ما يتعلق بفعل الله يبقى باذن الله، اللي يتعلق بفعلي انا كانسان يبقى اقول ان شاء الله. يعني مثلا الان احنا بنت حسام بيترجم، بيقول الشيخ هيكمل، يقول باذن الله ولا ان شاء الله؟ إن شاء الله، ده فعلي أنا بكمله، فهمتني؟
بارك الله
نعم. نعم، ليه؟ لأن ده شفاء، فين؟ لكن مش على الفعل ذاته، ده دعاء، غير فعل الله. نقول له ربنا يشفيك بإذن الله، الشفاء نفسه بقى، خلاص كده؟ إنما لا بأس طهور إن شاء الله. أنا بدعو بتكفير الذنب، بسبب إيش؟ إذن كل ما كان من فعل الإنسان فتقدم فيه المشيئة. أما إذا كان الفعل من أفعال الله يبقى تقول بإذن الله تعالى. تعالوا إلى مسألتنا، حكم الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف. الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف على 3 أقسام. القسم الأول هو الجواز لبعض الأفعال على الاعتكاف دون اشتراط، يعني لك أن تخرج في أي وقت من المعتكف ولا يقطع اعتكافك ودون أن تشترط. العلماء حطوا قاعدة كده، قالوا إيه؟ وهو كل خروج لابد للإنسان منه، كل خروج لابد للإنسان منه شرعا أو طبعا. يعني إيه؟ أنا الآن معتكف في مسجد، وجيت عند الفطور مفيش فطور في المسجد، تمام؟ فأنا لازم أخرج عشان أشتري الفطور، يبقى أخرج ولا يؤثر على الاعتكاف. جه وقت السحور ومفيش سحور، فأنا لازم أخرج عشان أجيب السحور، أخرج. إن إحنا بنجد بعض الإخوة العدم فاهمين، يبقى معتكف في المسجد وعايز يجيب فطور، يقف على باب المسجد كده ما يرضاش يخرج ويندل اي حد ماشي. طب وانت هتخدم الناس ليه؟ يا فلان معلش اصل انا معتكف، هات لي بس. ما ينفعش، انت روح هات اكلك وتعالى، تمام؟ فهنا الخروج لابد منه هو احضار الطعام. 1. 2، في المعتكف وقام من نومه جنبا فلازم يغتسل، مفيش مكان في المسجد مهيأ للغسل، يخرج للبيت يغتسل ويعود للمعتكف، ولا حرج في ذلك، بدليل أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المعتكف فأغسله له، يريد مثلا إيه؟ أن يغسل رأسه فقط. فهو في المعتكف، طبعا بيت عائشة في المسجد، يعتبر باب عائشة في المسجد، هو محتاج لإيه؟ لغسل الرأس فقط، فأخرج الرأس فيقف كده على باب عائشة وهي تجيب الماء وتغسل له إيه؟ الرأس ويرجع للمعتكف. طب كذلك من احتاج للغسل، تمام، فيخرج يغتسل ثم يعود. إذا كل ما كان لابد للخروج من أجله فلا حرج في ذلك. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وكان مجاورا، يعني كان معتكفا، جاءت لحاجة فقضى النبي حاجة ثم قام ليقلبها، راح يوصلها للبيت، يعني خرج من المعتكف عشان يوصلها. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي أسرع، طبعا كان بالليل وأمهات المؤمنين منتقبات لا يرى منهن شيء، فبالتالي النبي ماشي بالليل مع امرأة غير معروفة إنها منتقبة، فالصحابيان لما رأي المنظر أسرع، فقال لهم النبي: على رسلكما، تمهلا، إنها صفية زوج رسول الله. فقال: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. طبعا لو شك أحد في النبي كفر وارتد، فحرص النبي على الصحابة أن ينزغ الشيطان ممكن حتى خاطرة مين المرأة اللي معناها بالليل دي، فالنبي تعالوا انتظروا، دي زوجاتي، دي صفية أم المؤمنين، عشان يحفظ قضية الشك أو يتطرق لقلب أحدهما ما يؤدي للخروج من الإسلام، وهو الشك في النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه خرج يوصلها، لأن دي ضرورة، ما يترك زوجته بليل، يخرج، ودي رسالة لكل مسلم، خاصة في دول الغرب بتجيلنا فتاوى إن الزوج دايما مشغول، وتضطر الزوجة تروح للطبيب لوحدها، وتسأل أحيانا يكون الطبيب وحده في الغرفة، وأنا امرأة هل يجوز أن أدخل ويغلق علينا الباب؟ أقول: لا يجوز، لا يجوز، يحرم، الخلوة تحرم، خلاص تدخل الممرضة، لكن ما تبكيش وحدك مع الطبيب في غرفة مغلقة، هتدخلي تكشفي للضرورة يبقى في ممرضة واقفة مع الطبيب، خرجت لا من فضلك ما تخرج الممرضة، لا يجوز الخلوة بين الرجل والمرأة غير المحرم له. فنقول للرجال: اتقوا الله في النساء، ما تترك زوجتك تذهب للطبيب وحدها أبدا. ليه؟ إن هذا الابن، شوف النهاية، بس صفية تأتي المعتكف وهو معتكف، فترك المعتكف من أجل أن يقلبها للبيت، يعني يوصل. فلا تتركوا نساءكم تخرج بغير محرم، خاصة في الأماكن اللي ممكن يكون فيها الخلوة، وتدخل مع الزوجة للطبيب، ما تدخلش وحدها، أنت كزوج تدخل مع، لا أنا لا أترك زوجتي، أدخل معها. ليه؟ عندنا في الإسلام ممنوع الخلوة بين الرجل والمرأة، وهكذا. فدي ضوابط. أو تصحب معها بعض النساء، أختي لها أو صديقة لها، المهم لا تدخل على طبيب أو غيره في غرفة مغلقة وحدها، إن هذا لا يجوز شرعا. إذن الخروج من المعتكف لأمر لا بد منه من خلال الشرع أو الطبع جائز ولا حرج ولا يؤثر على صحة الاعتكاف. نعم.
Wir haben drei Themen, wann man von Al-Mu'takaf, also der Moschee, wenn man die während dem Adhikaf verlassen darf. Der erste Teil ist, man kann die Moschee verlassen ohne eine Bedingung. Das heißt, man kann sie immer verlassen, ohne eine bestimmte Bedingung zu haben. Und dieses Verlassen macht den Atikaf nicht ungültig. Das heißt, dein Atikaf ist immer noch in Ordnung, aber du darfst trotzdem die Moschee verlassen, wann immer du willst. Und die Gelehrten, hafidhahumullah ta'ala, sagen, dass jeder Ausgang von der Moschee, das für jeden Menschen notwendig ist, sowohl religiös als auch natürlich. Unabhängig davon, ob es eine natürliche Angelegenheit ist, die du benötigst von dir aus, oder ob es eine religiöse Angelegenheit nach der Scharia. Wenn es eine Notwendigkeit ist, dann darfst du rausgehen. Wie zum Beispiel, nicht jeder Moschee hat jeden Tag Iftar. Ist nicht vorhanden. Und du musst was essen. Was machst du? Du gehst raus, holst dir was zu essen und kommst wieder rein. Das gleiche gilt für Suhoor zum Beispiel. Du musst ja auch nach dem Sonnenaufgang oder bevor Sonnenaufgang musst du ja was essen. Also gehst du raus, kaufst was ein und kommst zurück. Nicht wie manche verstehen, die gehen kurz vor die Tür, ragen mit ihrem Kopf ein Tier raus und sagen, Bruder oder Schwester, kannst du bitte uns was holen zu essen? Ich bin gerade, mache Atikef. Das hier ist ein falsches Verständnis. Du darfst ruhig selber rausgehen und Essen holen. Du musst keine andere Person noch eine Aufgabe geben, damit sie für dich Essen holen können oder dürfen. Ein anderer Grund ist zum Beispiel, jemand schläft in der Moschee und hat einen feuchten Traum. Er wacht auf und ist unrein oder im Zustand der Unreinheit. Was macht er daraufhin? Er oder sie geht nach Hause, duscht oder macht den Ghusl und kommt wieder zurück, ohne dass der Ertikaf ungültig wird. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu sallam während dem Ertikaf seinen Kopf rausgestreckt hat, dass ich ihn gewaschen habe. Natürlich wissen wir, dass die Wohnung von Aisha radiallahu anha war genauso an der Moschee des Propheten gewesen. Das heißt, er konnte einfach seinen Kopf rausragen und sie konnte ihn den Kopf natürlich hier dementsprechend auch waschen. Und wenn man den Zustand der Unreinheit hat, muss man letztendlich auch rausgehen und die Ghusl verrichten und zurück ohne Probleme. Eine andere Überlieferung ist ebenfalls, dass eines Tages Safiya radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu sallam, sie kam zu ihm, zu seinem Mu'takaf, und als sie nach Hause gehen wollte, hat er sie begleitet. Das heißt, er ist rausgegangen und hat seine Ehefrau Safiya begleitet und nach Hause gebracht. Und als ihn, das war nachts gewesen, zwei Gefährten ihn gesehen haben, wie er mit einer Frau abends gelaufen ist, sind sie daraufhin schneller geworden und wollten nicht gesehen werden. Und der Prophet sah sie darauf und sagte, er macht langsam. Diese Frau, die mit mir ist, ist Safiya, meine Ehefrau. Aus dem Grund, weil Safiya radhiallahu anha auch einen Niqab anhatte oder eine Kleidung anhatte, schwarze Kleidung, die halt nicht zu sehen war oder man konnte sie nicht erkennen, dass sie Safiya war. Und er sagt daraufhin, sie ist meine Ehefrau, also denkt bloß nichts Falsches. Und sie sagten, ja, Rasulullah, sollten wir etwa von dir schlecht denken? Das heißt, sowas kommt gar nicht in Frage. Und daraufhin sagte er, sallallahu sallam, der Teufel oder Iblis rennt im Blut des Menschen und ich habe Angst, dass er in eurem Herzen irgendeine Tatverdacht in eurem Herzen reinwirft und ihr dann zweifelt. Weil wenn man in den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zweifelt, dann ist er direkt Kufr. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund von Barmherzigkeit ihnen darauf hingewiesen, dass sie Safiya seine Ehefrau ist. Und daraufhin hat der Schirach von Allah gerade darauf hingewiesen, dass bestimmte Ehefrauen von uns, vor allem im Westen, auch sagen, die Ehemänner haben kaum Zeit für mich und deshalb muss ich alleine zum Arzt gehen. Und viele Fatawa kommen dann daraufhin fragen zum Schirach, ja Schirach, darf ich als Ehefrau oder als Frau beim Arzt alleine in einem Raum sein und er darf mich dort behandeln? Und die Antwort vom Schirach sagt daraufhin, nein, es ist verboten, eine Frau mit einem Mann alleine in einem Raum, fremden Mann vor allem, zu sein, ist verboten. Deshalb sollte man die, oder sagen, eine Krankenschwester muss dabei sein oder nimm eine Schwester mit dir rein. Auf jeden Fall darfst du nicht alleine mit einem Arzt in einem Raum sein. Ja.
كذلك من هذا الباب مثلا إذا مرض المعتكف ويحتاج إلى الذهاب للطبيب لتحصيل العلاج والدواء يخرج ولا حرج. كذلك في غسل النظافة مش لازم يكون جنابة، يعني هو قاعد في المعتكف 10 أيام مثلا، هو بيحب يغتسل كل يومين أو كذا نظافة، والمكان غير مهيأ للغسل وكذا أو الاستحمام، فيخرج يستحم ثم يعود. إذا كل ما كان يحتاجه المرء من خلال الشرع أو الطبع يخرج ولا يقطع الاعتكاف. في بقى القسم الثاني من الخروج، هو الذي ينبغي فيه الاشتراط قبل المرتكب، يعني تشترط يا رب إذا حدث كذا أنا هخرج وأرجع تاني، ده اسمه الاشتراط. إذا لم تشترط وخرجت بطل اعتكافه. زي إيه مثلا؟ واحد مريض جدا من أقاربك وأنت خايف لا يموت، وأنت فين؟ في المعتكف، فتقول يا رب إذا حدث ومات أثناء المعتكف هخرج أشيع الجنازة، أو أخرج عشان الدفن والصلاة عليه، فده لابد فيه من الاشتراط، وهكذا. فده القسم الذي ينبغي فيه إيش؟ الاشتراط. ذكر فيه العلماء قاعدة، قالوا كل قربة غير واجبة، كل قربة غير واجبة، مثل زيارة المريض، عيادة المريض. فمثلا في بعض المرضى فتقول يا رب هبقى أخرج أزور فلان المريض أثناء المعتكف، وهكذا. فلازم تشترط، واتباع الجنازة كما بينت. إن اشترطت فيجوز لك الخروج لعيادة المريض الفلاني، أو أن تتبع جنازة، وإن لم تشترط فلا يجوز، فلا يجوز لك الخروج على القول الراجح. وينقطع الاعتكاف إذا خرجت دون اشتراط، إلا في حالة واحدة فقط، إذا كنت خارج لشيء ضروري وفي طريق العودة مريت على المريض في طريقك، يعني أنا خارج عشان أغتسل، تمام، اغتسلت وراجع للمعتكف، ففي الطريق مريض من أصحابي في الطريق ده، ف وأنا مر عليه كده إيه أطمئن عليه، جائز، لكن ما رحلوش مخصوص، ده هو في طريق، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تزور المرضى في طريقها، في طريق عودتها إلى المعتكف. إذا هذا النوع لابد فيه من اشتراط حتى لا ينقطع الاعتكاف. فمثلا تقول لي طب ازاي هعرف ان فلان ده هيمرض ويخش المستشفى؟ انا عايز اشترط خلاص كده. انا قبل المعتكف كان في بوادر كده تعب عند فلان، وانا عارف ان التعب ده يقول للذهاب للمستشفى مثلا، ففي عندي امارات، فقول يا رب اذا اشتد عليه المرض ودخل المستشفى هبقى اخرج لزيارته، هبقى اخرج ليش؟ لزيارته. فان حدث وتعب ودخل المستشفى اخرج للزياره ولا حرج. او مثلا فلان اشتد عليه المرض وبيكون فيه علامات كده للموت، لحظات الاحتضار، بتجد خلاص بقى الانسان يعني تعب قوي، انا عندي امارات كده انه ممكن يموت في المرض ده، فاشترط بيني وبين ربنا يا رب ان مات فلان وانا في المعتكف هخرج عشان الجنازة، وهكذا. فده القسم الثاني من الخروج، ولا بد فيه من الاشتراط. نعم،
والاشتراط لازم يكون قبل
قبل
الاعتكاف.
الاعتكاف، الاشتراط قبل الاعتكاف.
Der zweite Teil, meine lieben Geschwister, ist, man darf rausgehen, aber nur, wenn man vorher eine Bedingung ausgesprochen hat. Das heißt, bevor man in die Moschee reingeht, um den Artikel anzufangen, muss man die Bedingung aussprechen. Wie zum Beispiel, wenn jemand aus der Familie oder vom Freundeskreis krank ist und er ist im Krankenhaus vielleicht bereits und ihr sagt, oh Allah Azza wa Jal, wenn diese Person letztendlich stirbt zum Beispiel oder wenn er, dann gehe ich zu seiner Beerdigung. Oder wenn er jemand seiner Krankheit in das Krankenhaus reingehen sollte, dann gehe ich ihn besuchen. Das heißt, diese Bedingung muss vor dem Artikel stattfinden, dann dürft ihr erst reingehen, dann dürft ihr erst rausgehen. Und die Gelehrten sagen daraufhin zu einer globaleren, allgemeineren Aussage, wie die, die ich vorhin besprochen habe, sagten, zu jeder nicht notwendig oder jeder nicht notwendiger Besuch, wenn man keine Bedingungen trifft, dann ist es verboten, die Moschee zu verlassen. Wie bereits gesagt, zum Beispiel, wenn man krank ist oder wenn eine Beerdigung stattfindet, die man besuchen geht. Man darf da nicht rausgehen, ohne vorher eine Bedingung auszusprechen. Und wenn man rausgeht, ohne eine Bedingung auszusprechen, dann ist dein Artikel ab diesem Zeitpunkt, wo du rausgehst, quasi schon bereits ungültig. Außer, wenn du rausgehst, aufgrund dem ersten Teil, den wir erwähnt haben, wie zum Beispiel, du musst Du musst dich waschen oder duschen oder Ghusl machen oder Essen holen. Und auf dem Weg, dachtest du, auf dem Weg liegt bereits der Kranke, den du besuchen wolltest. Du gehst ihn kurz besuchen und dann kehrst du zurück zur Moschee. Dieser Teil ist erlaubt. Was ich vorhin noch vergessen habe zu übersetzen, mit dem, dass ich angefangen habe, ist, dass wenn jemand der Atikaf macht zum Beispiel und der krank geworden ist, natürlich kann er dann daraufhin die Moschee verlassen und zum Arzt gehen. Oder wenn jemand einfach nur aufgrund Hygiene, aus Hygienezwecken duschen will, kann ebenfalls rausgehen und nach Hause dort duschen, bevor er zurückkommt. Ne?
القسم الثالث من الخروج هو الذي يبطل به الاعتكاف سواء اشترطت أو لم تشترط. يعني حتى لو اشترطت وخرجت يبطل الاعتكاف. زي إيه؟ واحد تاجر يقول لك أنا هخش المعتك بس هخرج أبيع وأشتري وأرجع، يبطل الاعتكاف. زي واحد عنده محل تجاري مثلا، ابننا محمد ده عنده محل جنب المسجد أهو التجارة، يقول لك أنا أعتكف بس هبقى أخرج الصبح أروح المحل ساعتين ثلاثة كده شوية بيع حاجات وارجع. نقول لا، يبطل الاعتكاف، لا يجوز. كذلك واحد موظف في الشركة يقول لك أنا اعتكف بس هروح الصبح الشغل وخلص الساعة 2 الظهر أرجع على المعتكف. نقول لا، يبطل الاعتكاف، ما بقاش اعتكاف كاملا. لكن مثلك يفعل إيه؟ حاجة اسمها الاعتكاف الجزئي. يعني إيه؟ وقت ما تكون فارغ تعال اعتكف. اعتكفت بقى ليلة، ساعة، ساعتين، ماشي. انما مش هيتحسب لك الاعتكاف الايه الكامل بتاع ال10 الاواخر. انت بتروح شغلك عادي الصباح، ترجع الساعة 2، تيجي على المسجد، من ساعة ما تدخل المسجد انوي الاعتكاف. فاعتكفت ليلة كده تمام كده لغاية الصبح، فيحسب لك اعتكافا جزئيا مش اعتكاف كامل. استثنوا فقط طالب العلم، طالب العلم يحسب له الاعتكاف كاملا، يعني بيدرس العلم وما ينفعش يتغيب عن الجامعة خلاص كده، فده بينوي الاعتكاف عادي جدا ويدخل المعتكف. عنده محاضرة في الصباح يروح المحاضرة ويرجع على المعتكف على طول ولا يقطع اعتكافه. ليه؟ إنه يخرج لطلب العلم، وطلب العلم أمر شرعي فيأخذ حكم الاعتكاف وهكذا. يبقى إذا الاستثناء فقط في هذا الباب في الخروج للدراسة طالب العلم فقط، سواء كان العلم دين أو دنيا، ما دام يبتغي وجه الله عز وجل، يعني بيدرس طب، بيدرس هندسة، بيدرس أي علم خلاص كده، ما بيدرسش، ما يكونش مدرس في الجامعة يقول لك لا أنت كده ده شغل، خروجك الآن ده شغل، دي وظيفة الآن. أنا بتكلم عن طالب إيش؟ العلم، اللي هيخرج لتحصيل العلم. إنما اللي بيدرس نقول له خد أجازة إذا كنت تريد الاعتكاف، أو اعتكف الاعتكاف الجزئي عند فراغك. عشان كده العلماء اختلفوا في قضية أقل الاعتكاف. بعضهم قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، وبعضهم قال ولو ساعة. عشان كده بقول دايما اغتنم عند دخولك المسجد انوي الاعتكاف. مكثت باب المسجد ساعة، ساعتين، ثلاثة، يبقى ده يحسب لك إيه؟ أجر اعتكاف جزئي وهكذا. أنت كده كده جاي الدرس الساعة 5، وبعد كده هنقعد للفطور مع بعض، وبعد كده في درس قبل العشاء، وبعد كده في العشاء والتراويح، هتخرج على الساعة 11 بالليل أو 10 ونص، فاحتسب ده كله اعتكافا جزئيا وأنت داخل المسجد بتنوي الاعتكاف. طب يا عم الشيخ أنا ما نويتش، انوي الآن، جدد الاعتكاف النية الآن، انوي الآن اعتكافا جزئيا، يحسب لك الوقت ما دمت في المسجد، تأخذ أجر الاعتكاف الجزئي وهكذا. إذا الخروج للبيع والشراء يقطع الاعتكاف، اشترطت أو لم تشترط. الخروج للوظيفة يقطع الاعتكاف، اشترطت أم لم تشترط. إنما الخروج للعلم لا بأس ولا حرج.
Der dritte Teil ist, egal ob du eine Bedingung getroffen hast oder keine Bedingung gesagt hast, dein Atikaf ist ungültig. Wie zum Beispiel jemand, der sagt, ich gehe kurz raus, ich muss nur kurz was verkaufen und komme zurück. Wie jemand, der einen Laden hier um die Ecke hat zum Beispiel, der hat immer einen Laden hier, der kann die Atikaf machen und nach 3 Tagen sagt er, ich gehe kurz raus, nur 2 Stunden, ein paar Sachen verkaufen, komme zurück. Damit macht man den Atikaf ungültig. Oder jemand, der angestellt ist. Man kann sagen, ja, ich gehe von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr 2 Stunden arbeiten, dann komme ich zurück und mache Atikaf. Das ist ebenfalls nicht erlaubt oder macht den Atikaf ungültig. Eine Ausnahme hat nur jemand, der sich Wissen aneignet Unabhängig davon, ob sich Wissen in der Religion oder Wissen in der Dunya, solange man Allahs Angesicht damit oder nach Allahs Angesicht trachtet. Wie zum Beispiel jemand, der I'tikaf macht, aber man denkt sich, oh, ich habe um 10 Uhr eine Vorlesung, die ist sehr wichtig. Also kann er kurz rausgehen in die Vorlesung und wieder zurück direkt in die Moschee und dort sein I'tikaf fortfahren. Dies ist erlaubt. Aber natürlich nicht jemand, der selbst in der Uni als Professor arbeitet oder als Lehrer irgendwo in der Schule arbeitet, weil dies gilt wiederum als Angestellter. Dies ist nicht erlaubt. Nur jemand, der wirklich sich Wissen aneignen will, wie jemand Student oder Schüler und sich Wissen aneignen wollen, aber als andere gilt als als ein Angestellter. Und die Gelehrten haben da auch eine Meinungsverschiedenheit bezüglich, ab wann gilt oder ab welche Zeitspanne oder die niedrigste Zeitspanne, die als I'tikaf gilt. Also, manche haben gesagt, eine oder zwei Nächte. Und die anderen sagen, auch wenn es nur eine Stunde ist. Und deshalb sagt der Sheikh eben gerade, Hafidhullah Ta'ala, wenn ihr hierher kommt um 5 Uhr, den Dars ihr mithört, und daraufhin gibt es ein Futur, Iftar meine ich, und daraufhin Tarawih-Gebet, das heißt von 5 Uhr bis 10 Uhr Abend. Ihr könnt ruhig, wenn ihr reinkommt, in Absicht von I'tikaf nehmen, also I'tikaf, ein Teil I'tikaf, also I'tikaf Juz'i ist ein Teil I'tikaf und die Belohnung dafür angeln. Wenn ihr sagen würdet, ich habe es vergessen, kein Problem, dann macht jetzt die Niyyah und dann wird Allah Azza wa Jal es annehmen. Ja.
مسألة بعنوان مبطلات الاعتكاف، إيه الأمور التي تبطل الاعتكاف؟ من مبطلات الاعتكاف مباشرة الزوجة بشهوة، يعني إيه المباشرة؟ يعني التقبيل أو الحضن، واحد معتكف في المسجد وزوجته معتكفة فين؟ في المسجد اللي هو فيه، التقى بها حال اعتكافه حضنها بشهوة، قبلها. بس هاي الأخرة يعني. بطل الاعتكاف. الدليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، النهي تحريم، فبالتالي من باشر زوجته في الاعتكاف بطل اعتكاف. طب ممكن الزوجة مش معتكفة لكن جات له زيارة وهو معتكف، هذا بحضن وقعد يبوس، شكرا، الاعتكاف بتاع حضرتك بطل. ليه؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. نقول لها يا أخت الله يبارك لك، بلاش تروحي له وهو معتكف، اتصلي بالتليفون ما يكون عندك حاجة، ما تروحيلوش، خاصة في بعض الشباب بيكون ما يصبر. طيب إذن ما تروحيلوش، وهكذا. فالمباشرة تبطل الاعتكاف. بقياس الأولى بقى الجماع أثناء الاعتكاف، جماع الزوجة يبطل الاعتكاف. ليه؟ إذا كان المباشرة ممنوعة فمن باب الأولى إيش؟ الجماع. ولذلك من مصادر التشريع يا إخوة مصدر اسمه القياس. يعني إيه القياس؟ القياس يعني أمر مستحدث يطلب له الحكم الشرعي، ولا يوجد نص في الكتاب أو في صحيح السنة يعين هذا الأمر المستحدث ويبين حكمه. أضرب مثالا يقرب المعنى. أذكر مرة سألني سائل من إخواننا اللي هم عندهم لوثة فكرية دي، اللي دايما يغلبوا عقولهم على الشرع، فبيقول لي يا شيخ ضرب الأم حكمه إيه؟ قلت له حرام. قال لي ما فيش آية في القرآن تقول كده، ولا في السنة. قلت له يا ما فيش آية في القرآن تقول إن ضرب الأم حرام؟ قال لي ما فيش. واتحداك بيعملي كده. طب تحداني ليه يا ابني بس؟ هي إيه منافسة؟ تحداني ليه؟ هو عايز يعني مشوش الفكر، بيقرأ للملحدين والمستشرقين والكلام ده كله، فعنده لوثة فكرية. قلت له طيب انتظر معي. الله تعالى تكلم عن قضية العلاقة بين الأبناء والآباء في القرآن، فمن ضمن الأحكام الواردة قال فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. وأنا عندي النهي للتحريم، فالإسلام بيحرم كلمة أف للأم وللأب، فده أصل في القرآن. الآن عندي أصل في القرآن لحكم شرعي. لما نيجي نسأل حكم كلمة أف للأم إيه، تقول لي إيش؟ حرام. فين الدليل؟ أهو في القرآن، فلا تقل لهما أف. وأنا عندي قاعدة أصولية، النهي يفيد التحريم، وده نهي. نهاك أن تقول لأبيك أو أن تقول لأمك كلمة أف. يعني إيه؟ الأب طلب مني طلب، قلت له أف، وما فيش غيري، عملت له كده، دي حرام، عقوق للوالد. الأم، يا ابني قوم هات لي شوية خبز، أف، وأنت على طول على طول، أنا ما في غيري مثلا، دي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، حكمها الحرام. يبقى عندي حكم اسمه كلمة أف للأبوين، ده أصل حكمها إيه؟ حرام. إيه علة التحريم؟ لماذا حرام؟ لأن فيها إساءة للأم والأب. ولا تنهرهما، النهر يعني الإغضاب، والكلمة دي بتغضبهم، يبقى حرام. تمام كده؟ نيجي للضرب بقى، ما ده أمر جديد، مفيش حد بيضرب أبويه في جيل السلف ولا في عهد النبي، مفيش حد يضرب أمه ولا أبيه، ده بلاء عريض بنشوفه في أيامنا اللي إحنا عايشينها دي، نسأل الله السلامة. اللي بيقتل أباه ويقتل أمه ويضرب أباه ويضرب أمه، تسمعوا ولا لا؟ بتسمعوا، وإحنا بنسمع، وبيجيلنا فتاوى كده، والله امرأة مسنة تقول لي والله يا ابني ابني بيضربني، عجوز مسنة، عشان زوجته طبعا بيضرب أمه، مصيبة كبيرة جدا. فإذا نيجي للضرب ده بقى، الضرب ده يا جماعة فيه إساءة للأم والأب ولا فيه تكريم؟ صح؟ إساءة. إحنا قلنا كلمة أف اتحرمت ليه؟ لأن فيها إيه؟ إساءة. فالأمر الجديد ده اشترك مع الحكم الصادر في القرآن الأصل ده في نفس العلم اللي هي الإساءة، فياخد إيه؟ نفس الحكم، حكم التحريم. لأن إحنا كلمة أف حرام ليه؟ إساءة للأم والأب. طب الضرب إساءة ولا مش إساءة؟ بل أشد إساءة، صح؟ عشان كده يقول لك ده بقياس الاولى، يعني دي اولى بالتحريم من كلمه اوف، ان الضرب اشد اساءه. فنيجي بقى للقياس، لابد ليه من 4 اركان. الركن الاول اصل له حكم، الحكم مبني على عله، الفرع الجديد ده اشترك مع الاصل في نفس العله فياخد نفس ايه؟ الحكم. هو ده مفهوم القياس، مفهوم القياس اهو 4 اركان. يجي واحد يجيب لك كده مسألة جديدة زي اللي بيجي يقول لك الدخان، هات لي بقى كده آية في القرآن تقول إن السيجارة حرام، ده الفهلاوي بقى الفيلسوف حضرته، نقول له حاضر نجيب لك من القرآن. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم نصا في سورة الأعراف 157، الآية رقم 157، بيبين صفة النبي في دعوته، يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نص. يبقى كل الطيبات حلال وكل الخبائث حرام. نقول له السيجارة دي بقى طيبات عشان تبقى حلال ولا خبائث؟ هيتفلسف أكثر، يقول لك لا، الآية معنى الخبائث يعني الخمر. نقول لا، ده الخمر أم الخبائث، وكل أم ليها أولاد ولا لا؟ فالسيجارة بنت الخمر. هو برضه لسه مش مقتنع، ما هو عايز ينقش وخلاص. نقول له طيب اقرأ مكونات السيجارة، أنت بنفسك اقرأ مكونات السيجارة، هتجد من ضمن المكونات مادة اسمها الروم. اسمها ايش؟ الروم. يعني يقول لك كده السيجاره مكونه ايه؟ من نيكوتين، من روم، من تبغ، فبيكتب لك المكونات، فمن ضمن المكونات ماده اسمها ايش؟ الروم. الروم دي خمر. اي والله العظيم، قال اهل التخصص لو وضعت قطره من الروم على كوب ماء لاذهبت العقل كليه انه خمر. التبغ ده زرع بيخرج من الأرض نبات، عشان يدخل للمصنع ويتعمل سيجارة لابد أن ينقع في مادة الروم 3 أشهر. وهو أخضر نبات، ما ينفعش يتحط إيه؟ سيجارة. فلازم يتعمل له معاملات، فيتحط في مادة اسمها الروم لمدة كام شهر؟ 3 شهور يتنقع، وبعد كده بيدخل المصنع في الماكينات يتظبط ويخرج لنا السيجارة المعروفة دي. يعني من ضمن مكونات السيجارة الخمر، والخمر حكمها إيه؟ حرام، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هو برضه لسه مش مقتنع. نقول له طيب، النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، يبقى الضرر حكمه ايه؟ التحريم. المدخن بيضر ولا ما بيضرش؟ تعالوا نشوف كده. اول من يضر نفسه، يجي الطب يقول ان اقل الامراض الناجمه عن التدخين سرطان الرئه وسرطان الدم والعياذ بالله، بل الاطباء يسمونه الموت البطيء. الموت الايش؟ البطيء. وانظر كده، اعمل اشعه لواحد مدخن على الرئه واحد غير مدخن وشوف النتيجه، تجد هنا السواد وهنا النقاء، الرئه بتتدمر من الدخان، سبحان الله. يبقى فيها ضرر ولا لا؟ وضرر محقق. طيب اتنين، اللي بيدخن بيضر الغير ولا لا؟ والله بيضر الغير. يعني قالوا حتى العلماء قالوا ان التدخين السلبي اشد ضررا من التدخين الايجابي. يعني ايه السلبي؟ يعني انت بتقعد جنب واحد مدخن، فالدخان اللي خارج منه ده اشد ضررا عليك انت كمجاور. ليه؟ لانه خارج معاه كمان ثاني اكسيد الكربون والعياذ بالله، دمار مع الدخان. والنبي قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. يعني اللي جارك ما يأمنش من الشر بتاعك، النبي نفى عنك كمال الإيمان، نفى عنك كمال الإيمان، سبحان الله. لأن أنا بضر، حتى في الغرب ممنوع المدخن يدخن في الأماكن العامة. شوفوا كده في المستشفيات بيخرجوهم فين؟ بره المستشفى، ما يقدرش يدخن جوه، انضمار للمرضى، فيخرج في الشارع في البرد. وفي بعض الأماكن العامة عامل لهم غرف للتدخين مغلقة زي المطارات، يخش كده غرفة زي السجن من زجاج، ادخل انت، انت عايز اقول ان انت نشاز، انت مخالف للقاعدة العامة، انت اخرج كده، انت فيك جرب، ما ينفعش تختلط بالناس وانت بتدخن. فيدخله كده ايه في مكان يقول لك غرفة المدخنين، ايوه ادخل. وهكذا ليه؟ لانه في ضرر محقق لسه مع الضرر. عليكم السلام. المدخن ده لو قلنا علبة الدخان بكم يورو الآن؟ تقريبا يعني 10 يورو. طيب كويس، بعد الغلاء طبعا. كان بيقول لك كان من كام سنة يقول لي ب7 يورو، ب8 يورو، غليت دلوقتي صح؟ طيب 10 يورو. أقل مدخن بيشرب في اليوم علبة، ده أقل حاجة، بيشربوا علبتين في اليوم، هو بيشرب علبة، العلبة ب10 يورو، في الشهر بكام؟ ب300 يورو. تخيل انت كده معايا بالله عليك، واحد قاعد دلوقتي كده وجاب 300 يورو اشعل فيها النار، هتقول له انت مجنون ولا لا؟ انت سفيه، بتولع الاموال، حرام عليك يا راجل، صح؟ طب ما المدخن بيعمل ايه؟ ما هو بيحرق 300 يورو كل شهر، كان يذبح بيهم خروف ويحطه في الفريزر، العيال طول الشهر ياكلوا لحمه ومية مية وتظبطوا، يعملوا طواجن ويشوا، يعملوا جريل بال 300 يورو دول، صح؟ لو ادخر ال 300 يورو كل شهر في السنه يعملوا كام؟ حوالي 3600 في السنه، 3600 يورو، يطلع عمره هو وزوجته كل سنه، ياخد شهر رمضان كله في الحرم. العمرة بكام؟ قول ب 1200، 1300، 1500. هو بيحرق في السنة 3600 يورو، لو ادخرهم يعمل عمرة كل سنة ولا لا؟ مرة ياخد الزوجة، مرة ياخد ابنه، مرة ياخد بنته، ويظبط الدنيا ويروح يقعد شهر في الحرم عمرة، ويكتب له في العمرة في رمضان بأجر حجة. شوف الجمال بقى، لو قعد سنتين يتداخل يطلع حج، يطلع حج. بيعمل فيهم ايه؟ بيولع فيهم بالنار. تعال نشوف كمان الأضرار الناجمة عن الدخان. النبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني من أعظم الآثام إنك تضيع من تقود كزوجة وولد، وأنت بتحرق لهم الأموال. الآن بتجد البعض قد يدخن ولا يأتي بقوت إلا البيت، إنما الدخان يقدم. يعني لو معاه فلوس يجيب بيهم دخان ومحتاجين خبز، هيجيب الدخان مش هيجيب الخبز عشان الشهوة، مش هيجيب لهم الطعام، هيجيب الدخان. دي المصيبة. إذن نخلص من كل ما ذكرنا قياسا إن الدخان إيه؟ حرام. فهمتوا قضية القياس؟ طب نيجي الأمر مستحدث لا نص بشأنه صريح، نقيسه على أصل في الكتاب والسنة. لو حكم شرعي اشترك معاه في نفس العلة، في نفس إيه؟ العلة. من هنا قلنا إن المعتكف يفسد اعتكافه المباشرة، تفسد المباشرة الاعتكاف. يعني المباشرة انه يقبل الزوجة، يحضنها، مش عارف ايه. ده اذا كان معتكف وعمل كده الاعتكاف بطل. الدليل: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فمجرد المباشرة تبطل الاعتكاف. قياسا بقى، من قياس الاولى الجماع. المعتكف بالعشر الأواخر ويخرج يجامع الزوجة ويرجع، يعني يبطل الاعتكاف. ليه؟ لأن قلنا المباشرة تبطل الاعتكاف. بقياس الأولى الجماع يبطل إيش؟ فهمت دي؟ لذلك ابن المنذر نقل الإجماع على أن الجماع حال الاعتكاف يبطل الاعتكاف. يبقى عندي من مبطلات الاعتكاف المباشرة تقبيل حضن مش عارف ايه، ثانيا الجماع، وده من باب قياس الأولى.
Lasst uns nun darüber sprechen, über die Angelegenheiten, die den Ertikat für ungültig erklären. Der erste Punkt ist, die Ehefrauen entgegenkommen oder die Ehefrauen begegnen. Al-Mubashara. Al-Mubashara ist, wenn du deine Ehefrau zum Beispiel umarmst oder wenn du sie küsst oder so weiter und so fort, mit einem gewissen Gelüst bei dir. Und der Beweis dafür ist die Aussage von Allah Azza wa Jal, wo er sagte: Und begegnet eure Ehefrauen nicht, wenn ihr im I'tikaf in der Moschee euch befindet. Und wenn allein die Begegnung oder wenn eine Umarmung oder ein Kuss alleine den I'tikaf für ungültig erklärt, dann ist Geschlechtsverkehr oder macht Geschlechtsverkehr den I'tikaf erst recht ungültig. Und dieses erst recht ungültig machen ist in der Scharia, in unserer Religion, als Al-Qiyas Al-Aula. Al-Qiyas bedeutet Maßstab. Das heißt, wir haben eine Angelegenheit, die neu ist. Und diese Angelegenheit, die neu ist, es gibt dafür keinen klaren Auszug in der Sunna oder im Koran. Das heißt, dieser Fall wird nicht erwähnt. Wie zum Beispiel kam einer zum Sheikh, Hafizallahu Ta'ala, er sagte: Ja, Sheikhna, einen Elternteil oder eine Mutter zu schlagen, wo steht denn, dass es verboten ist? Dann sagt der Sheikh, Hafizallahu Ta'ala, es ist verboten, weil es im Koran steht. Er sagte aber, es steht nirgends im Koran, du darfst deine Mutter nicht schlagen. Und hier kommen wir diesem Al-Qiyad näher, wenn wir anfangen, es zu erklären. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Sag ihnen nicht uff. Das heißt, wenn deine Mutter dir sagen würde: Bring mir bitte ein Glas Wasser. Oh, immer ich. Oder die sagt dir: Kannst du bitte. Frag. Oh. Diese Aussagen des uff ist verboten. Und فَلَا تَقُلْ لَهُمَا. Sag ihnen nicht uff ist in der religiösen Wissenschaft ein klarer Befehl dafür, es ist verboten, es ist haram. Und der Grund für diesen Verbot, al-illa, ist der Grund, ist al-isa'a. Das heißt, du tust deiner Mutter, deinem Vater mit etwas Schlechtes, etwas Bösartiges. Du sagst, uff, hör auf damit jetzt. Etwas Böses. Das heißt, wir haben hier den Grund, nämlich böse zu deinen Eltern zu sein. Wenn wir jetzt einen neuen Urteil oder neu angelegt haben, zum Beispiel das Schlagen betrachten. Wenn wir jemanden und deine Eltern, deine Mutter schlagen, ist das etwas Bösartiges deinem Vater oder Mutter gegenüber? Die Antwort würde lauten, ja, es ist was Böses. Sogar bösartiger, als sogar oft zu sagen. Und deswegen heißt es, Qiyas al-Aula oder erst recht aus dem Grund, weil wenn du deiner Mutter oft sagst und das etwas Bösartiges und verboten, dann ist sie zu schlagen noch etwas Schlimmeres. Und deshalb sagt man, wir haben hier eine Grundlage, nämlich sag deine Eltern nicht uff. Mit dem, der Grund für diesen Uff-Sagen ist Bösartigkeit. Das heißt, die andere Angelegenheit, das Schlagen, hat den gleichen Grund, nämlich bösartig sein. Und damit nimmt es das gleiche Urteil, nämlich den Verbot. Das gleiche gilt ebenfalls für Rauchen. Wenn jemand sagen würde, Schirna, es steht nirgendwo im Koran, Rauchen ist verboten. In der Sunna auch nicht. Gibt's nicht. Warum sollte Rauchen verboten sein? Wir machen das Gleiche, nämlich mit dem Qiyas-Maßstab. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam euch das Gute erlaubt und euch das Schlechte verbietet. Nun stellt sich die Frage, gehört das Rauchen zum Guten oder zum Schlechten? Natürlich gehört das zum Schlechten. Und abgesehen davon, wenn wir die Zutaten von Zigaretten betrachten würden, neben Nikotin und anderen Sachen, steht ebenfalls eine Substanz mit dem Namen Raum. Und dieses Raum ist Alkohol. Die Spezialisten sagen, wenn ein Tropfen Raum in einem Glas fallen würde und du es trinkst, wirst du direkt in einem Rauschzustand fallen. Und diese Nikotin, die Zigaretten, der Filter an sich, muss, weil der wird ja aus Pflanzen hergestellt, damit es verwendet werden kann, muss es 3 Monate lang in dieser Raumflüssigkeit befeuchtet werden. Und natürlich wissen wir, wenn die Spezialisten sagen, dass Raum in Rauschzustand bringt, ist es Alkohol und 3 Monate ist eine lange Zeit. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Er sagt, du darfst weder dir einen Schaden oder weder dir Schaden zufügen, noch anderen Schaden zufügen. Weder dir noch anderen Schaden zufügen. Das heißt, ein Zufügen von Schaden ist grundsätzlich verboten. Und wenn man betrachten würde, wie vielen oder wem genau mit diesem Rauchen Schaden zufügt, zunächst einmal sich selbst. Es ist in der klaren Übereinstimmung in der Medizin, überall weiß man, dass das Mindeste an Krankheiten, das man erlangt durch Rauchen, ist Nierenkrebs oder Blutkrebs oder andere Krankheiten. Deswegen nennen es die Gelehrten das langsame Sterben. Das langsame Sterben. Der zweite Punkt ist, mit dem Rauchen schadest du dir nicht nur selbst, sondern du schadest sogar andere. Und die Spezialisten sagen sogar, dass der Schaden von anderen, die das Rauchen mitbekommen, ist schlimmer als sein eigener Schaden. Aus dem Grund, weil der Rauch, der von deinem eigenen Körper rauskommt, kommt nur mit anderen Substanzen raus, die noch schlimmer für dich ausgehen, als für die Person selbst, die es vorher geraucht hat. Und deswegen gibt es ja in öffentlichen Plätzen auch extra Räume für Raucher. Sowohl auf der Arbeit, in Flughäfen gibt es extra drauf, für Raucher gedacht. Aus dem Grund, weil der Schaden für andere oder an andere viel zu groß ist. Abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'min. Er schwört und sagt, derjenige glaubt nicht. 3-mal. Derjenige glaubt nicht. Derjenige glaubt nicht. Derjenige, der dessen Nachbarn nicht von seinen eigenen schlechten Eigenschaften oder Taten geschützt ist. Das heißt, wenn ich selbst für den Schaden anderer sorge, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Glauben von ihm quasi verwehrt oder weggebracht. Der dritte Punkt ist, wir haben gerade gefragt, was kostet eine Schachtel Zigaretten? Aufgrund den steigenden Preisen ist der Preis, wie es aussieht, bis die 10 Euro angekommen. Das heißt, eine Schachtel Zigarette kostet 10 Euro. Und ein Normalraucher würde pro Tag mindestens eine Schachtel rauchen. Das heißt, im Endeffekt hätten wir in einem Monat 300 Euro für Zigaretten ausgegeben. Und wenn jeder von euch jemanden sehen würde, der 300 Euro vor euren eigenen Augen verbrennen würde, würdet ihr sagen, der ist doch blöd, der verbrennt sein eigenes Geld. Und genau das Gleiche gilt ebenfalls für den, der raucht, nämlich er verbrennt 300 Euro im Monat. Und wenn man es umrechnen würde im Jahr, sind das 3.600 Euro. Das heißt, eine Umrah für ihn und seine Ehefrau, und man kann jährlich mal sein Kind mitnehmen, je nachdem. Und abgesehen davon, wenn man 300 Euro im Monat raucht, man könnte monatlich ein Schaf schlachten und da könnten die Familie eigentlich eher davon profitieren und vielleicht Grillabende verrichten und so weiter und so fort. Und abgesehen, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ist genug Sünde für jemanden, der eigentlich die Ausgaben der eigenen Familie verschwendet. Das heißt, bei manchen, wal-iyadu billah, die sind dermaßen süchtig, dass die unbedingt die Zigaretten kaufen wollen, eigentlich wichtiger für sie, als Brot nach Hause zu bringen. Ich sage jetzt zwar Brot, aber hier geht es auch um andere Mahlzeiten oder andere Nahrungsmittel. Aber er kauft sich eher Zigaretten, als Brot nach Hause zu bringen. Und das war eine kurze Zusammenfassung und Erklärung, Definition für Al-Qiyas, Maßstab. Und deswegen sagen wir, wenn eine Umarmung oder das Küssen an sich den Artikel für ungültig erklärt, dann ist erst recht Geschlechtsverkehr etwas, was den Artikel für ungültig erklärt. Nein.
هذا كان مقام فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن كد البقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور أخونا باسل مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجو منك الدعاء يا شيخ بارك الله فيك لابني صار له أسبوعين في المشفى الله المستعان أرجو الإخوة والدعاء له بارك الله فيكم أنا ما أستطيع أصلي العشاء ولا التراويح مع الجماعة نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا أنا أصلي وحدي بالمشفى أول أصلي العشاء ثم السنة في العشاء وبعدها الطريح 8 ركعات بارك الله فيك وندعو لولده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أمين
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أمين
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 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 أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه آمين يقول أيضا شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك آمين بالنسبة لزكاة الفطر كل سنة وفي اختلاف مع الناس والعالم مهما كل مسجد بيحط مبالغ إذا أنا خرجتهم حبوب أو كمح مقدار كل شخص 5 كيلو حبوب أو يجب علي دفع 10 لكل شخص زكاة الفطر يا إخوة فريضة في رمضان والفرض فيها أن تخرج طعاما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال طعمة للمساكين وطهرة للصائم وحديث ابن عباس وابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام صاعا من طعام فبتخرج من قوت البلد البعض بيعتقد ان انت لازم تخرجها مثلا رز لا بنقول طعام يعني شوف طعام البلد ايه وبتخرج عن كل فرد صاع يعني مثلا بياكلوا لحم هات لهم لحم بياكلوا سمك هات لهم سمك، بياكلوا دجاج هات لهم دجاج. المهم يكون القوت قوت البلد، مش لازم تودي له رز ولا تودي له قمح. لا لا، ما قالش كده النبي ابدا. النبي لما ذكر ذكر الاصناف التي كانت طعاما لهم في زمن النبوه. ولذلك قال ابو سعيد الخدري: وكان طعامنا يومئذ الشعير. يعني كان الطعام عندهم ده، انما الان الشعير مش طعام عندنا، فما ينفعش اجيب لك شعير. بعض البلاد ما بتاكلش الرز زي الجزائريين مثلا. الجزائري يعتبر الرز عقوبه، هنجيب له رز ازاي؟ ما ينفعش. وهكذا القمح، الان هجيب لك قمح، ما فيش حد بيخبز دلوقتي خلاص. كان قديما في البلاد الام بتخبز، بتجيب القمح وتعمل عندها الفرن، دلوقتي ما فيش، كله بيشتروا جاهز، فما ينفعش اجيب له قمح، انما اجيب له قوت طعام، طعام من الطعام اللي بياكلوه، عن كل فرد صاع من طعام. طب انا ما اعرفش اعمل ده، خلاص بوكل حد يعمل لي. احنا فينا في اوروبا بنقول الصاع بيقدر ب 10 يورو، فعن كل فرد 10 يورو. فانت بتيجي المسجد تقول يا جماعه دي زكاه الفطر، خلاص المسجد يتحمل ايه؟ المسؤوليه عنك بقى خلاص، ان هو يخرجها من قوت البلد وفق شرع وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا هنا بنجمع زكاه الفطر في رمضان وبنوزعها على بلاد المسلمين قاطبه يعني. الاخوه الحمد لله كثروا هنا، ده من المغرب بنبعت جزء للمغرب، ده من مصر بنبعت جزء لمصر، ده من سوريا بنبعت معاه جزء لسوريا، ده من فلسطين بنبعت معاه جزء لفلسطين. بيبدأ يخرجها طعام على السنة، بيخرجها إيش؟ طعام على السنة. هتقعد بقى الشبهات بتاعت كل سنة، ما الناس بياخدوا الأكل ويبيعوه، ما يبيعوه نمل، هي زكاتي أنا من زكاتهم هم، أنا بأبرئ الذمة أمام ربي وفق السنة. هو بقى أكلها باعها هو حر، ده ماله، لأن مجرد ما وصلت له بقى حق ملك الآن، عايز يبيع يبيع، عايز ياكل ياكل، ده شأنه. أصل بيبيع بخسارة، وإحنا مالنا إحنا؟ يبيع بخسارة بمكسب هو حر، ده شأنه هو مش شأني أنا. أنا مفروض عليا فرض، بخرج الفرض. من حكمة ربنا يا إخوة إن الزكوات منوعة، في عندنا زكاة مال تخرج مال، وفي زكاة فطر تخرج طعام، وفي زكاة زروع بتخرج زروع، وفي زكاة إبل بتخرج إبل، وفي زكاة أنعام بتخرج من الأنعام. نوع الزكوات ليه؟ لحاجة الناس. العجيب بقى ان المسلمين يا اخي عندهم امر غريب جدا، يجي في زكاة المال يقول لك اخرجها عشان تبقى رمضان، حاجة تجننك يا ابني. ما ينفعش زكاة المال، ما ينفعش شنطة رمضان تروح مال، انها زكاة ايش؟ مال. شنطة رمضان دي بتبقى زكاة الفطر، فاحنا عكسنا الايات. يجي في زكاة المال بتاعه قبل رمضان يخرجها لك شنطة رمضان، نقول له يجوز، خرجها مالا لانها زكاه مال. ويجي في زكاه الفطر اللي هي فطره يقول لك اصل الناس محتاجين يجيبوا لبس العيد. طب ما لبس العيد من زكاه المال يا ابني، مش من زكاه الفطر. ثم يا سيدي المشكله بتاعت كل سنه هي زكاه الفطر قد ايه؟ ده هي 10 يورو يالا، هتجيب بيها طعام صح؟ لو احنا الاسره مثلا انا وزوجتي وثلاث اولادي بعددنا كام؟ 5، يبقى اجمالي الزكاه بتاعتي 50 يورو صح؟ ومره في السنه. طب ما دام انا رحيم كده على الفقير وعايزه يلبس لبس العيد، ما بقى ما اطلع 50 يورو، اطلع 200 يورو ولا ايه؟ 50 يورو طعام و150 يورو مال، واروح البسه واظبطه. ما انت بتروح تعمل اي كوفن هنا، ال 100 يورو الخضره دي ما بتجيبلكش غير توته فيها شويه عصير وشويه ياجورت، صح ولا غلط؟ طيب يا اخي ما توسع على الفقراء الله يهديك، ليه البخل والشح ده؟ ليه دايما نقعد نخبط في اللي مش محتاج تخبيط؟ خرج زكاه مالك طعمه وفوق منها 100 يورو يا اخي، اعمل اين كوف للفقير في العيد، قول له خد هات ال 100 يورو دول، هات لك كده ملابس للعيال، حطهم له في ظرف، فمعاك الطعمة تخرج بسيطة خالص، صاح من طعام خلاص، خلصنا الفرض اللي علينا. نبدأ بقى نتطوع ونطلع له كده جزء من المال في ظرف كده جميل عشان يلبس العيال في العيد. فلازم نطبق السنة برضا نفس وطيب نفس، ما نخالفش المنهج. في زكاة مال نخرجه مالا مش شنطة رمضان، في زكاة زرع بنخرجه من الزرع، في زكاة فطر اسمها فطر، طعمة للمساكين وطهرة للصائم. يبقى يا باسل هتخرج عن كل فرد 10 يورو وتوكل حد يخرجها لك طعام يا باسل إذا كنت ما تعرفش تخرج الطعام، وهكذا. والآن والله الأمة في أمس الحاجة للطعام يا باسل، يعني في بعض البلاد من الحصارات المال ما بينفعهاش، أرض غزة الآن محتاجين للأكل، وفي بعض البلاد في السودان محتاجين للأكل. فالآن سبحان الله الناس أحوج للطعام، لأن هي العلة من زكاة الفطر إيه؟ إن الفقير في العيد زي ما أنت هتاكل يجد هو كمان أكل العيال، بس ما هياش بقى إنك تديله مال، هو عايز ياكل أكل العيال زي ما أنت بتاكل في العيد لحمة، برضه هو عايز يعمل حتة فتة وياكل لحمة مع العيال، فتبعت له كده 2 كيلو لحمة على 2 كيلو دجاج على شوية، هو بياكل رز تجيب له 2 كيلو رز، مش عارف بياكل مكرونة تجيب له 3 كيلو مكرونة، وبياكل برغل عشان الجماعة بتوع أهل سور بتوع البرغل ده الطباخ جاي أهو بيعمل البرغل، هات له برغل، ما قلناكش هات له رز، اللي ما بياكلش رز ما نجيبلوش رز، نجيب له إيه بقى؟ برغل. في ناس بياكلوا الكسكس الجواد المغربي ده ما ياكلوش الرز، بياكلوا ايه دول؟ الكسكس بياكلوه صح كده؟ نجيب لهم عندكم صح؟ وبتعملوا الطاجن كل جمعه؟ خلاص نجيب له ده. فقالوا من طعام البلد، من طعام البلد. للاسف يا اخي اهل البدع يشاقبون على اهل السنه. يقول لك اهو يقول لك رز، والله ما قلت رز انا عمري، عمري ما قلت رز انا خالص. بقول طعام. شوف طعام البلد ايه؟ احنا في مصر بناكل رز، هات لنا الرز يا سيدي، انا بحب الرز ابو شعرين. انما الجزائري ما بياكلش الرز، ازاي اجيب له رز؟ ما بياكلش القمح، ازاي اجيب له قمح؟ ما ينفعش، اجيب له اللي بياكله. وهكذا يا باسل، فيقوت يا باسل طعام يا باسل الله يكرمك. وانت وشأنك بقى اللي بيخالفنا دايما كده، انا مش بتاع خلاف ولا اختلافات، انت عايز انت حر طلع مال، هي زكاتك انت مش زكاتي انا، صح؟ هيحاسبك عليها ربنا مش انا. فانت حر بقى، عايز تطلع مال طلع، بس خلي بالك بقى، شوف الفقهاء يقولون ايه؟ ولا تجزئ زكاة الفطر مالا. الجمهور يعني احمد والشافعي والمالك لم يجز فقط الا ابو حنيفه. فانت بقيت بين امر قضيه خطيره الان، بين نص عن النبي وجمهور العلماء يمنعه، وهتاخد بقول ايه؟ بنسميه احنا كده دايما في الفقه القول الشاذ البعيد عن الادله. فهذه زكاتك وافعل ما شئت. لكن المشكله ايه بقى؟ خد قاعده كده عني، دخل دقيقه نصف دقيقه، في قاعده في الاصول تقول لك كده الخروج من الخلاف مستحب باختصار، واحد قال لك حرام واحد قال لك حلال، انت خليك مع اللي بيقول حرام. ليه؟ لان لو كان هو الصح وانت خرجت على خلافه قسمت، وإذا كان بتاع المباح هو الصح أنت ما عملتش حاجة، أنت دخلت في الأحوط دايما. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.